بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. محترم عزيز قرداشلار، درسimiz devam edir. İmam-ı Nevavi rahmetullah'ın topladığı 40 hadisin şerhinden. Demeli biz 23. hadisi geçen dersimizde okuduk ve onun tercümesini ettik. Ve hadiste geçen birinci cümleni izah ettik sadece vaxtın kısalığına göre. Ve Allah-u Teala'nın izniyle bugünkü dersimizde de o biri kalan fəqərələrini, o biri kalan cümleleri de bacardığımız şekilde ne uzun ne kısa orta şekilde izah etmeye Allah-u Teala'nın izniyle çalışacak. Bu yine sizlere hadisi baştan okumak istedim ki, yani hadis metin olarak, en azından metin olarak yadımızda kalsın. Çünkü bugünkü günde davet meydanında görürük ki, bazen davet eden kardeşler, bazen elime nisbet olan kardeşler ve bazen insanlara xeyir çatdırmak isteyen kardeşler, hadisi rivayet ettikte, hadisi hatırlattıkta, hadisle hadisi karıştırırlar. Elə bil ki, hadisin birinci cümlesi bu hadisten olur, ikinci cümlesi ise o birisi hadisten olur. Ve bu hadislerin metinlerini düzgün şekilde okuyup başa düşmedikleri veya ezberlemediklerine göre mana kalmış olur sadece. Ona göre fikirli çatdırmak isteyen de görürsen ki çalışır ama hadislerin metinlerini birbirine karıştırır. Ve bu da tabii ki, sen mücadele ettiğin, mübahisə ettiğin, münaqişə ettiğin insanın karşısında acizliğin alamətlerindendir. Ve sen bir dəlili getirende, eğer o insanın getirdiğin dəlildən haberi varsa, seni rahatlıkla, yani ki, susturabilir, deyir ki, aslında sen getirdiğin hadis, bu cür səhih hadisi yoxdur. Veya da getirdiğin hadiste sen karıştırırsan. Ona göre kardeşler, həmişe hadisi əzbərləməyə çalışanda, mətinleri geçen şekilde əzbərləmək lazımdır. Oxşar hadisleri, aralarında olan farkları bilmek lazımdır. Ona göre bu hadisi inşallah bir de baştan okuyacağım ki, yine bizler için tekrar olsun, eşitmeyenler için ilm olsun. An Ebi Malikin el-Haris İbn Asim el-Eş'ari radıyallahu anhu qal, qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, At-tuhuru şatrul iman, velhamdülillahi temle'ul mizan, وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. أبو مالك الحارس ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه روايت edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Taharat imanın yarısıdır. Elhamdülillah terazini doldurur. Subhanallah velhamdülillah göy ile yer arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sedeke bir subuttur, delildir. Sabir bir ışıktır. Kur'an-ı Kerim senin aleyhine ve lehine bir delildir. Bütün insanlar seher öz günlerini başlayırlar. Kimisi öz nefsini satın alıp azat eder, kimisi de onu mehve aparar. Bu hadisi mühterem kardeşler, İmam Müslim rahimahullah sahih kitabında rivayet etmiştir. Hadisin rəqəmi 223. hadisdir, yani Müslim'de. Bu hadis mühterem kardeşler bizlere xeyir kapılarını gösteren bir hadistir. Ve bizlere nece cenneti kazanmak lazımdır, Allah'ın razılığını kazanmak lazımdır, o yolları bizlere gösteren bir hadistir. Bu Allah-u Teala'nın bizlere olan rahmetidir ki, bizlere gösterir ki siz nece Allah'ın razılığını kazanabilirsiniz. Siz nece xeyir əməllərə nail olabilirsiniz. Siz şerden nece kaçabilirsiniz? Çünkü xeyir emellere muvaffaq olmak, bir kulun xeyir emelleri devamlı şekilde etmesi, onun ne kadar şer emellerden çekinmesine sebep olur. Ve bunun əksi de əks mənanı getirir. Şer emeller eden insanlarda xeyir az olur. Ve bu ikisi odla su kimi bir şeydi. Birbirinin əleyhinə və birbirinin əksinə olan bir amillərdir. Ya xeyr əhli olacaqsan, səndə nə qədər xeyr olsa, o qədər şər az olacaq. Və səndə nə qədər şər çox olsa, o qədər xeyr az olacaq. Təbii ki, xeyr Allahın razılığını qazandıran, insanı təmizləyən bir əməldir. Şər isə Allahın qəzəbinə düçar edici, Allahın qəzəbinə səbəb olan və insanı qaraltan və insanı pisləşdirən və insanı məhv edən yenə əməllərdən biridir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, biz keçən dərsdə ilk cümləni izah etdik. O da Peyğəmbər s.ə.v-in sözü Əlhəmdülillah Əlhəmdülillah ondan öncə təharət imanın yarısıdır. Burada bu sadəcə mən səhv etmirəmsə, siz dərsdə olmuşdunuz, sadəcə biz təharət imanın yarısıdır kəlməsini izah etmişdik bu kəlməyə. İndi inşallah növbəti gələn cümlələrə toxunmağa çalışacaq. Və mənə elə gəlir ki, bu cümləni bir daha izah etməyə ehtiyac yoxdur inşallah. Təharət imanın yarısıdır və təharət kəlməsinin nə məna verdiyini keçən dərsimizdə açıqladıq və onun bölmələri və içərisində əhatə edən mənaları. İkinci fəqrəsində, ikinci cümləsində gəlir, Əlhəmdülillah tərəzini doldurur. Möhtərəm qardaşlar, həmdə nail olmaq böyük bir müvəffəqiyyətdir. İnsan şükür əhli olması, həmd əhli olması, bu Allahın insana verdiyi, bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdəndir. Çünki ya qənaətdə olacaq insan, ya da insan naşükür olacaq. Bu ikisindən biri yoxdur. Bu ikisindən biri olmalıdır. Ona görə bir insan əgər şükürə nail olarsa, bu, o deməkdir ki, Allah-u Teala o insanı öz sevgisinə nail edib. Və bu, o deməkdir ki, Allah-u Teala o insanı öz əzabından qutarıb cənnətə daxil etmək istəyir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o artıq nicat tapmışdır. Canını qutarmışdır. Deməli, insanın şükürə nail olması, qənaət qəlbinə nail olması, Allahın ona azda az, çoxda çox verdiyindən razı qalması və bunu dili ilə, qəlbi ilə, əməli ilə hər üçünün cəm olduğu bir sifətdir təşəkkür etməsi Allah-u Teala'nın ona xeyr ərz etməsinə əlamətlərdir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxın, bu hədis bizlərə həmd kəlməsinin, Allaha həmd etməyin, təşəkkür etməyin nə qədər böyük olduğunu və əzəmətini bizə başa salmaqdadır. Görün, Peyğəmbər s.ə.v-in kəlmələri, möhtərəm qardaşlar, insanların qəlbini nətər rahatlandırır. O, bugün kimlər bizim Peyğəmbər s.ə.v-in, kimlər bu ümmətə rəhmət olaraq göndərilən bu Peyğəmbəri təyin edirsə, onun gətirdiklərini tamamilə təslim olmaq istəmirsə, bu insanlar, möhtərəm qardaşlar, qəlbi qara insanlardır. Kimlər Peyğəmbərə, onun zövcələrinə, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinə, onun gətirdiyi şəriətə təyin edirsə, bu insanlar qəlbi xarab insanlardır. Bu insanların qəlbindən şükür qalxmış insanlardır. Və bu insanlar nurdan, vəhiydən uzaq olan insanlardır. Allahın qəzəbinə düçar olan insanlardır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v, möhtərəm qardaşlar, bizi nəyə yönəldir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur, möhtərəm qardaşlar, həmd, əlhəmdülillah kəlməsini demək nə edir? Əlhəmdülillah kəlməsi sənin tərəzini doldurur. Qiyamət günü insanların əməlləri tərəzilərlə çəkiləcək. Tərəzilərlə. İnsanların əməlləri tərəziyə qoyulacaq, çəkiləcək. Ya yüngül gələcək, ya ağır gələcək. Savablar ağır gələcək, günahlar isə yüngül gələcək. Ona görə kimin tərəzisi ağır gəlsə, o gün cənnətə daxil olacaq o insanlar. Kimin tərəzisi yüngül gəlsə, o insanın işi ağır olacaq, möhtərəm qardaşlar. Bu hədisdə keçən Peyğəmbər s.ə.v-in bizlərə göstərdiyi bu kəlmə, baxın, nə qədər əzəmətli bir kəlmədir. Peyğəmbər s.ə.v-in deyir, həmin o əməlimiz çəkiləsi mizan, o tərəzi qiyamət günü dolacaq. Bir kəlməni deyəcəksən, onun mənasını qəlbinlə iqrar, inanaraq, təsdiqləyərək deyəcəksən, o həmd kəlməsini əməlinlə tətbiq edərək, əməli olaraq göstərəcəksən, həmin o sənin tərəzini dolduracaq savablarla. Görürsünüz, möhtərəm qardaşlar, bir dənə kəlmə. Və qiyamət günü insanların etdiyi xeyir əməllər də, şər əməllər də hamısı hesaba çəkiləcək. Hamısı onların tərəzidə çəkiləcək. Onun mükafatını alacaqsan, ya da onun aqibətini, ya da onun əzabını görəcəksən. Möhtərəm qardaşlar, bunu bir neçə münasibətlərdə, dərslərdə və bəzi xüsusi və ümumi söhbətlərimizdə bu şeyi mən çox xatırlatmışam. Çünki bəzi insanlar elə bilir ki, həmd etmək, Allah-u Teala'ya həmd demək, Allah-u sana eləmək sadəcə dilə aiddir. Yəni, Allah-u Teala sənə mal verdisə, ey Allahım, sana şükür olsun, əlhəmdülillah, sənə həmd olsun kəlməsi kifayətdir. Hətta bunu qəlbi ilə təsdiqləməsə də, əməli ilə göstərməsə də. Bu doğru fikir deyil, möhtərəm qardaşlar. Bu doğru fikir deyil. Bu doğru fikir olmadığına görə insanlar bugünkü gündə rəzalət gündədirlər. Çünki həqiqi həmd insanı qənaətə aparır. Qəlb toxluğuna aparır. Gözü aclıqdan insanı uzaqlaşdırır. Ona görə bugün insanların çoxu çox nemətlərə naildirlər. Lakin görəsən bu nemətlərə sahib olduqlarını dərk edə bilirlərmi? Və yaxud görəsən Allah verdiyi bu nemətlərə şükür olaraq nəyi necə edirlər? Möhtərəm qardaşlar, siz bilirsiniz, göz böyük bir nemətdir. Bu gözün nə qədər dərəcədə nemət olduğunu kör insanlar bilir. Sən gedib kör insanlardan gözün qiymətini sorursan, onu mal mülklə müqayisə edə bilməzlər. Mal mülkə onu təqdir edə bilməzlər, qiymət verə bilməzlər. Sən gedib bir insana desən, iki gözlərini çıxart, mənə ver. Sənə bu qədər pul, hörmət edəcəm, səni vəzifəyə qoyacam, səni prezident qoyacam, başçı qoyacam, rəhbər qoyacam, get iki gözünü mənə ver. İnan möhtərəm qardaşlar, fitrəti sağlam olan insan, ağlı üstündə olan insan onu heç zaman etməz. Sən bugün baxqinən, sənin gözlərin sağlamdırsa, əgər sən görürsənsə, bax, elə bil ki, səni rəhbər olmağa təyin etmək istəyiblər, sən razı qalmamışsan. O nemətin içindəsən sən. Nə qədər pul təklif eləyiblər, razı qalmamışsan, o pula maliksən sən. Möhtərəm və əziz qardaşlar, eləcə də qulaqlarımız, əgər bir insanın vücudu sağlam olarsa, amma qulaqları eşitməzsə, bəyən bu səslərin ona faydası olar, olmaz möhtərəm qardaşlar. Əgər bir insanın gözü olmazsa, bu ışığın nuru, günəşin nuru, ayın nurunun ona faydası olar, olmaz möhtərəm qardaşlar. Əgər bir insan hər yer sağlam olarsa, amma dili lal olarsa, danışa bilməzsə, bəyən Qur'an-ı Kerimi və yaxud biz oxuduğumuz hədisləri və yaxud dini sözləri və yaxud zikri edə bilər möhtərəm qardaşlar, edə bilməz. Ona görə, əgər biz bu, adicə bu bədəndə yerləşən bir neçə nemətləri saydım mən, əslində bədəndə çoxdur. Bədənin, insanın özü başdan ağa nemətdir. Möhtərəm qardaşlar, bəyən biz bu gözün şükürünü, Allahım sən məni gözlü yaratmışsan, görürəm deməklə kifayət edilir. Xeyr möhtərəm qardaşlar, ya Rabbi sən məni kar yaratmamışsan deməklə kifayət edilir. Xeyr möhtərəm qardaşlar, ya Rabbi sən məni lal yaratmamışsan, sənə şükür olsun, dilim var demək kifayət edir. Xeyr möhtərəm qardaşlar, bəyən əgər cavab xeyrdirsə və doğrusu olan nədir? Doğrusu olan odur ki, möhtərəm qardaşlar, sən şükürün bir hissəsini sadəcə əməl etmişsən. Dillə demişsən, bəli, bunu qəlbinlə də təsdiqləməyin lazımdır. Qəlbin bunu təsdiqləməlidir ki, ya Rabbi, sənə həmd olsun. Sən mənə göz verdin, mənə qulaq verdin, mənə dil verdin, mənə sağlam bədən verdin. Minlərlə insan, möhtərəm qardaşlar, xəstəxanlarda pis xəstəliyə tutulublar. Minlərlə insanlar soyuq sərin su içməkdən məhrum olublar. Qadağan da olmaz su içmək. Qızğın və isti su içməlidir. Ömrü boyu arzulayır ki, nə olardı bir dənə soyuq su içəydi. Amma Allah da Allah səhəb bu günə salmayıb. Sənə sağlam bədən verib, nemətləri dada-dada yiyirsən. Bəyən möhtərəm qardaşlar, bunun şükürü necə olmalıdır? Bunun şükürü dilinlə deyirsən və qəlbinlə təsdiqləməlisən. Sənin qəlbinlə təsdiqləməyin ondan bilinir ki, onu əməllərində göstərirsən. Necə? Gözlərinlə harama baxmırsan. Allah'ın seni çekindirdiği şeylere bakmırsan. Çünkü eğer baksan, o gözün seni kıyamet günü lanetleyecek. Kıyamet günü senden uzak olduğunu söyleyecek Allah-u Teala'ya. Kulağın teşekkürü necədir mühterem kardeşler? Haram şeylere kulağı asmayacaksan. Şeriyette gelen, İslam dininde qadağan olan şeyleri dinlemeyeceksen. Qəti şekilde. Budur senin kulağı eşitme nimetine olan teşekkürün. Dilinle Allah'ın gazabına getirecek, düçar edici şeyler danışmayacaksan, Allah ve onun peygamberi seni ne edip onu danışacaksan, seni neden çekindirip ondan susacaksan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sizden kim Allah'a ahiret gününe inanırsa, ya hayır danışsın ya da sussun. Çünkü dilin akıbeti büyük de. Bu Zer radıyallahu anh diyor, ya Resulallah, biz danıştığımız şeylere göre kıyamet günü hesaba mı çekileceğiz? Bir vay senin halına. Bəyən insanla cəhənnəm əhlinin çoxu deyir elə bu dili ucubatından girmir. Möhtərəm qardaşlar, bütün nemətlər bu şəkildə olub. Bütün nemətlərin şükrü bu misal çəkdiyim şəkildə olmalıdır. Həqiqi nemətə şükür etmək budur. Və sən bunu bu şəkildə şükür etsən, sən Allah-u Teala'nın şükür edən bəndələrindən olacaqsan. Allah-u Teala şükür edən bəndələrini sevər. Əgər Allah-u Teala bir bəndəsini sevərsə, Cebrail mələki çağırar, ona əmr edər ki, ey Cebrail, mən filan qulumu sevirəm, sən də onu sevginən. Cebrail aleyhisselam göy səmasına inər, göy əhlinə deyər ki, Allah-u Teala filanı sevir və mən də onu sevirəm, siz də onu sevin. Və Allah-u Teala bütün insanların qəlbinə həmin insanın sevgisini salar. Allahın sevgisinə nail olmağın ən böyük mükafatı budur, möhtərəm qardaşlar. Və ahirətdə də o gün dəhşətli bir gündə insanlar bu dünyanı oyun oyuncağına keçirən insanların arasında onları qatıran bürümüş yüzündə qəm-qüsdə olduğu bir halda Allah Teala o gün səni onlar kim etməyəcək. Və sən geyinib keçinəcəksən ən gözəl paltarları. Üzündə təbəssüm, gülüş olacaq, sevinç olacaq. Allah Teala səni bugün bu dünyada çəkdiyin bu zəhmətlərin heç birini boşa aparmayacaq, puça çıxartmayacaq. Hamısını mükafatını qat-qat alacaqsan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, nemətə şükür dillə kifayət deyil. İnsanların çoxu bunu bu şəkildə etməklə kifayətlənməyini hesab edir. Amma doğrusu bu deyil. Və sən onu qəlbinlə də təsdiqləməlisən, o qəlb ki şükürü təsdiqləyir, mümkün deyil ki, ona əməllər göstərməsin. Çünki qəlb insan bədəninin padişahıdır. İnsan bədənin orqanlarının padişahıdır, rəhbəridir. Ona görə rəhbər nə deyirsə, qoşun həmişə onu eləyir. Komandir nə deyirsə, qoşun onun əmrinə itaat eləyir. Ona görə əgər ürək təşəkkür eləyərsə, mümkün deyil ki, bədən orqanları onu göstərməsin. Necə bir insan göz nemətini şükür etmiş ola bilər ki, bildiyi halda Allah və Rasulunun qadağan etdikləri şeylərə baxır. Necə bir insan iddia edə bilər ki, o qulaq nemətinə şükür edir. Öz də Allahın haram etdiyi şeylərinə qulaq asır. Necə bir insan dil nemətinə şükür etdiyini iddia edə bilər ki, özü də Allah və Rasulunun qadağan etdiyi şeyləri danışır. Baxın, insan iddia ilə həqiqətdə nə qədər fərqi var, möhtərəm qardaşlar. İddia ilə həqiqətdə, xəyalla həqiqətdə nə qədər fərqi var. Allah Teala bizi həqiqət əhlindən eləsin. Xəyaldan Allah Teala bizləri uzaq eləsin, möhtərəm qardaşlar. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Və subhanallahi vəlhamdülillahi təmləəni əv təmləu mə beynəs-səmâi vəl-ard." Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Subhanallah vəlhamdülillah göylə və yer arasını doldurur." Göylə yer arasını möhtərəm qardaşlar. İbn Abbasdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Siz bilirsinizmi ki, göylə yer arasında nə qədər fərq var? Məsafə nə qədərdir?" Abdullah ibn Abbas deyir ki, biz dedik ki, Allah və Rasulu bilir. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Göylə yer arasında olan məsafə 500 illik yoldur." 500 illik bir insanın normal həyatına qədərdir, möhtərəm qardaşlar. 60-70 yaşı arası. 60-70 arası normal insanların çoxu bu yaşı yaşayır. Yəni ki, bu ömrü uzun hesab olunanlar. 500 ilin içində mənə elə gəlir ki, 7 nəsil dəyişməlidir. 7 nəsil. 500 ilin içinde 500 il mesafe var yerle göy arasında. Subhanallahi velhamdülillah diyen insan yerle göy arasını sevapla doldurmuş olur. Subhanallahi velhamdülillahi kelimesini hakiki manada demeye muvaffak olan insanlar. Mühterem kardeşler, dikkat edin. Ben bu sadece kelimeden ibaretti, yoksa bayağı izah ettiğimiz kimi bu kelimeni deyip kalbiyle tesdik edip sonra emelle göstermekten. Tabii ki cevap dille deyip kalbiyle tesdikleyip emelle göstermekten. Bəli, bu şəkildə. Əgər yox, sən bu mənalardan qəflətdə qalıb, bu mənaları dərk etmədən sadəcə ləfz olaraq bunu tələffüz edərsən, onda o zaman sən bu savaba nail olmazsan. Və həmçinin elm əhli bunu demir ki, sən olduğun yerdən göy arasını, yəni sən elə bil ki, bu kənddə yaşayırsan, bu yaşadığın yerdən göyün arasını doldurursan sadəcə savabını. Xeyr, bütün yer kürəsi ilə göyün arasında olan məsafəni. Ona görə, baxın, nə qədər əzəmətli kəlmədir. İki kəlmə, bir saniyədə hər iki kəlməni demək mümkündür. Subhanallah və elhamdülillah. Amma biz, baxın, bu cür şərəfli kəlmələr qırağa atıb, nə qədər dəxilsiz kəlmələr işlədirik. Çünki şeytana sərf eləmir, sənə fürsət versin bu kəlməni deməyə. Bu kəlməni üç dəfə, dörd dəfə deyəndən sonra qəlbini sıxır. Amma qeybət qapısı açılanda, nəmimət qapısı açılanda, yalan danışmaq qapısı açılanda, söymək qapısı açılanda şeytan sənin ağzına bal çırtır. De, davam elə. Əlasan, sən yaxşı olansan. Davam elə. Dayanmaq istəmirsən. Axıratla danışmaq istəyirsən. Biri ortada sənə çatdıranda ki, sən qeybət edirsən, sən ona qaytarmağa cavab axtarırsan ki, nədir, nədir sözünü axıra kimi danışasan. Eləcə də nəmimət. Eləcə də başqa-başqa İslamda bəyənilməyən sözlər. Amma baxın, möhtərəm qardaşlar, Allah bizə nə qədər xeyir qapısı açıb. Amma biz o xeyir qapılarını öz üzərimizə örtürük. O mənada gəlir ki, yəni, ya Rabbi, mən bu qapı istəmirəm. O zaman bəyən, biz qiyamət günü Allaha qovşanda, məhşər meydanda bizim hüccətimiz olacaq ki, ya Rabbi, sən bizi niyə yandırırsan? Ya Rabbi, sən nə üçün biz cənnətə daxil etmirsən? Bəyən, Allah təala bizə deməyəcəyimi ki, Peyğəmbəriniz sizə cənnəti qazanmaq üçün qapılar göstərməmişdi. Bəyən, o qapılar sizlərə tanıtılmamışdı. Sizlər bunu bilmirdinizmi? Yoxsa öz şəhvətinizin, öz istəklərinizin dalına düşüb, tula iti ovun dalına düşən kimi gedirdiniz? Bəli, məhtərəm qardaşlar. İslam dinində dünyadan həzz almaq qadağan deyil. Qadağan olan odur ki, dünya həzzi sən Allahın zikrindən yayındırmamalıdır. Sən deyə bilərsən, gülə bilərsən, yiyə bilərsən, halallardan içə bilərsən, yata bilərsən, dura bilərsən, səyahət edə bilərsən. Bunların hamısı sən Allahın zikrindən yayındırmamalıdır, səni harama salmamalıdır. Nəyə görə bu qədər nemətlər qarşısında gözümüz yumulub, haramlar qarşısında açılmalıdır? Taqsırın, günahın, nöqsanın, zəifliyin hamısı bizdədir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bizlər özlərimizi düzəltsək, o zaman hər şey istənilən kimi olacaq. Subhanallah kəlməsi, möhtərəm qardaşlar, ən əzəmətli kəlmələrdəndir. Allahu Teala'nı pisliklərdən uzaq tutmaqdan ibarətdir. Subhanallah, Allahu Teala bütün nöqsanlardan, pisliklərdən, çirkinliklərdən uzaqdır deməkdir. Allahu Teala'nın bütün sifətləri kamildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Allah-u Teala ne yuxu tutmur, ne de mürgü. Çünkü yuxu gelmek, mürgü tutmak nöqsanlıqdır. Sen acizliğini gösterir, yatmalısan, yatmasan olmur. Nöqsanlıqdır. Allah-u Teala ne yuxu bilmir, ne mürgü. Çünkü Allah-u Teala kamildir. Allah-u Teala buyurur, biz göyleri ve yeri yarattık ve onların arasındakileri yarattık. 6 günün içərisində biz heç yorulmadıq. Çünki yorulmaq, işdən sonra yorulmaq bəşəriyyətin sifətidir, nöqsanlıqdır. Allah-u Teala nöqsan sifətlərdən uzaq tutmaq, möhtərəm qardaşlar, mütləq bunların hamısı Allah-u Teala pisliklərdən uzaq tutmağa girir. Subhanallah kəlməsini əhatə edən, əməl edən mənaların içərisində girir. Ve həmçinin mühterem kardeşler. Al. Akışkanı görsün buranı. Ve həmçinin Subhanallah kelimesinin mənalarından Allah-u Teala'nın hiçbir yarattığı şey benzetmemek. Hatta Allah-u Teala'da olan sifatların adı yarattığı şeylerde olsa belə. Allah-u Teala'nın mühterem kardeşler sifatları Kur'an-ı Kerim'de ve sünnede keçir. Allah-u Teala buyurur, Allah-u Teala'nın eli var. Ama insanların eli var. Hiç vaxt demek olmaz ki Allah-u Teala'nın eli insanların eli kimidir. Çünkü yaradılmış şeylerin arasında o kadar fark var ki bu kelimede. Yaradılmış şeylerin arasında o kadar fark var ki hiç vaxt yaradanla yaradılmışı birbirine mukayese etmiyor olmaz. Karışkanın da eli var. Ben karışkanın eli insanın eli kimidir. Bəyən atın əli, itin əli, insanın əli kimidir. Xeyr mühtirəm qardaşlar. Sadəcə adlarında oxşarlıq var. Həqiqi mənalarında deyil. Ona görə Allah-u Teala'nı hər hansı bir yaratdığı şey oxşatmaq da Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nı sifətində münəzzəh etməkdən uzaq olur. Ona görə qəti şəkildə Allah-u Teala'nı yaratdığı heç bir şeyi bənzətmək olmaz. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ O özünə oxşar heç bir şey yaratmamışdır. Ona oxşar heç bir şey yoxdur. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Ona oxşar heç şey, heç bir şey yoxdur. Və Allah-u Teala görən və eşidəndir. Deməli, mühtərəm qardaşlar, bu kəlmənin mənasını bilərək tələffüz etmək, qəlblə təsdiq etmək və sonra bunu əməlləri ilə göstərmək bu kəlmənin fəzilətinə nail olmaq deməkdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin buyurur möhtərəm qardaşlar Və salatu nurun Namaz bir nurdur. Biz keçən dərslərimizdə də namaz məsələsi haqqında namaz haqqında izahat verdik. Lakin bu hədisdə də eyni zamanda qısa şəkildə izahat verməyə çalışacaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Və salatu nurun Namaz bir nurdur. Namaz istərsən nafilə namaz olsun, istərsən fərz namaz olsun Bu nurdur. Həm dünyada üzündə sifətində nurdur, həm qəlbində nurdur, həm də ahirətdə məhşər meydanda sənin üçün nurdur. Siz həqiqətən möhtərəm qardaşlar, namazı tərk edən insanların sifətinə baxsanız, onların sifətində zülmət və onların sifətində daima kədər, qəm, qüssə görərsiniz. Nə qədər malı, pulu olsa, nə qədər dünya nemətlərinə nail olmuş olsa, namazı tərk edən insanların sifətindən qəm, qüssə və kədər və zülmə təksik olmur qəti şəkildə. Çünki bu sifət nurluğu, sifət xoşluğu, təbəssüm içində olmaq və daima xoşbəxtlik əlamətin insanın sifətində görülməsi o insanın namazı gözəl şəkildə əda etməsinə görədir. Bu hədis onu təsdiq edir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Vəssalatu nurun, namaz nurdur. Namaz insanı möhtərəm qardaşlar, su insanın kirini təmizləyən kimi insanın günahlarını təmizləyir. Çinməyən insan, suyla təmizlənməyən insan nə qədər kir basırsa, çirklənirsə, nə qədər o insanın pis qoxular gəlirsə, eləcə də namaz qılmayan insanların üzləri o qədər zülmətləşir və o insanların əxlaqları, xəsiyyətləri o qədər çirkləşir və pis qoxu gəlir o insanlardan. O insanların məclislərindən qəlb rahatlığı ala bilmirsən. İçin sıxılır. Qəlbin qaralır. Və xeyr əməllərdə səhlənkarlıq, xeyr əməllər sənə görə ağırlaşır. Namaz möhtərəm qardaşlar, necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Ankabut surəsinin 45-ci ayəsində buyurur, İnnəs salətə tənhə anil fəhşəi vəl münkar. Həqiqətən namaz insanı fahişəlikdən, zinadan və zina kimi münkər əməllərdən sizləri qoruyur. Sizləri çəkindirir. Bəyən, ortaya sual çıxsa ki, filan insan həm namaz qılır, həm zina eləyir. Filan insan həm namaz qılır, həm içkidir. Filan insan həm namaz qılır, həm yalan danışır. Nəyə görə onu namazı çəkindirmir? Ona görə elm əhli deyir ki, O insanı çəkindirir ki, namaz pis əməllərdən, o insan ki, həqiqi namaz qılır. necə lazımdır, şərtləri, vacibləri, rukunlarını, sünnətlərini yerinə yetirərək namaz qılır. Sadəcə şəkli, görüntü şəkildə əda etməklə, əda edilən insanlara aid deyil bu. O insan ki, həqiqi namaz qılır, dəstəmaz alanda ayəti xatırlayır. Allah-u Teala buyurur ki, Maidə surəsində, ey iman gətirənlər, dəstəmaz alın, əlinizi yuyun, dirsəklərə qədər üzünüzü yuyun, ayağınızı yuyun. Bunu Allahın əmri olaraq hiss edərək dəstəmaza oturur. Və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini xatırlayır ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insan dəstəmaz aldıqda hər üzvünü yüyəndə sonuncu damcı ilə onun günahı tökülür. Və bu niyyətlə dəstəmaz alarsa, və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim məscidə ibadət üçün gedərsə, attığı hər addım onun günahını pozur və o biri addım isə ona savab yazılır. Sən məscidə çıxdıqda bunu dərk edərək çıxdıqda çıxasan. Və eyni zamanda biləsən ki, qabaq səhvinin önəmli özəl olaraq savabı var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz haqqında dediyi, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə zikr etdi, namaz haqqındakı fəzilətləri, bunları dərk edərək yanaşsan. Və namazdakı səndən tələb olunan vacibləri, rükunları, şərtləri yerinə yetirtsən. Və eyni zamanda səndən tələb olunan şəkildə huşu ilə namaz qılsan. Bu şəkildə qıldığın namaz, möhtərəm qardaşlar, bu şəkildə qıldığın namazlar sizləri bütün pisliklərdən çəkindirər. Amma sən bir gün imanın artsın, gəl məsciddə namaz qıl, sabah imanın zəifləndə məsciddə gəlmə. Sən yaxşı insanların yanına düşəndə, dindarların yanına düşəndə dindarlar kim hərəkət et, son gün fasiqlərin yanına düşəndə fasiq kim hərəkət et. Sən müsəlmanların yanına gələndə dindən danış, fasiqlərin yanına gedəndə günahlarına fəxr elə. Belə insanlara aid deyil, möhtərəm qardaşlar. Belə insanları heç vaxt namaz təmizləmir. Namaz təmizlən insanlar o kəslərdir ki, namazı çəkindirir pis və münkər əməllərdən, hansılar ki, qıldığı namazlardan xəbərləri var. Onlar Allah həqiqi şəkildə ibadət edirəm deyə, ibadət edənlərdən olmalıdır. Yoxsa onun qıldığı namaz onu bu fəzilətdən ailə etməz. Əziz və möhtərəm qardaşlar, namaz çox böyük məsələlərdəndir. Namazı səhlənkarlıq ucbatından qəbul et, tərk etmək üzrü qəbul olunmayan məsələlərdəndir. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, heç kəs bugün özünə bəraət və üzr qazandıra bilməz namazı tərk etdiyinə görə. Qəti şəkildə. Çünki elə bir hal yoxdur ki, sən onu əda etməkdən özünə üzr qazandırasan. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bacarırsan ayaq üstə namaz qıl. Bacarmırsan oturaraq namaz qıl. Onu da bacarmırsan uzanaraq namaz qıl. Əgər əlini, ayağını təmizləyə bilmirsənsə, gözünlə namaz qıl. Gözünlə qıla bilmirsən, qəlbinlə namaz qıl. Əgər su yoxdursa, təyəmmüm et. Əgər təyəmmüm də mümkün deyil, su da mümkün deyil, sən necəsən o halda namaz qıl. Heç təmizlənməsən belə. Namazı tərk eləmək üzrü yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Elə dərk eləməmək lazımdır, elə düşünməmək lazımdır ki, namaz qılmaq üçün sənin üçün xüsusi yer olmalıdır. Yayda soyuq, sərin su, qışda isti su olmalıdır. Və havası orta şəkildə olan otaqda namaz qılmalısan. Və otağın ışığı normal şəkildə olmalı, nə qaranlıq, nə sən necə lazımdır? Namaz qılmaq üçün bunlar şərt deyil. Namazı, möhtərəm qardaşlar, nə şəkildə bacarırsan, o şəkildə də etməlisən. Allah Teala sana xəstəlik verdi, qalxa bilmirsən, oturaraq qıl. Otura bilmirsən, uzanaraq qıl. Heç bir üzvünü tərpədə bilmirsən, gözlərinlə qıl. Gözlərini tərpədə bilmirsən, qəlbinlə qıl. Dəstəmazı bacarmırsan, təyəmmüm et. Təyəmmümü bacarmırsan, Allah səndən nə dəstəmazı tələb eləmir, nə də təyəmmümü. Ayaq yoluna gedəndə təmizlənə bilmirsən, nə sən təmizləyən yoxdur, eləli şəkildə namazdır. Allah qəbul edir. Çünki Allah sənin halından xəbərdardır. Sənin heç bir üzrün yoxdur namazı tərk eləməyə. Ona görə lakin möhtərəm qardaşlar, Allahın lütfünü görməyə şeytan bizlərə məhrum edir. Şeytan gözümüzün qabağına pərdə çəkir, Allahın lütfünü görə bilmirik. Baxın, Allahın lütfü bizlərin üzərində. Allah Teala bizlərə daşımayan yükü yükləmir. Dinimizdə çətin şey yoxdur. Allah, əlhamdülillah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, biz insanlara gücü çatmayan şeyleri yüklemeyiz. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Ancak insanlara neyi bacarır Allah onu yüklüyor. Ona göre biz lazım olmayan yükleri o kadar yükleniriz ki lazımı yükler sonra götürebilmirik. Ve problem buradadır. Hemçinin mühterem kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Sedeke bir subuttur. Sedeke nedir? Bir subuttur, bir delildir. Neye delildir? Sedeke veren insanın imanını sağlamlığına. Çünkü insan namaz kılır, ibadettir. Oruç tutur, ibadettir. Ve hayır emelleri gösterir, ibadettir. Ama biraz sedeke mal ibadeti biraz çetindir. Bir elin kabağa gedir, bir elin dala. Çıxardırsan 10 manat sedeke verirsen, yazığın elini tutasan, nefs deyir ki, 5'ini ver yetir ona. 5'ini koy, onu da ayrı vaxt verersen. 5'ini vermek isteyende deyir, çoxdur. İkisini ver, üçünü koy cibine. İhtiyacın olar, sabah özün acarsan. Sen o pulu rahat mı kazanırsan? O pulu sen belə seni yayındırır. Ve nefsin istemir. Çünkü bütün nefslerin hamısı pahıldır. Ancak nefsini yenen insanlardan başka. Sen nefsi yenmesen, nefse galip gelmesen, nefsi sıkmasan, onda nefs seni sıkacak. Koymayacak ki sen veresen. Ona göre nefsini sıkıp da Allah-u Teala'ya itaat için sedeke veren insanlar, sedeke veren insanların o verdiği sedeke imanının sağlamlığına delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. Sedeke delildir senin imanlığın sağlamlığına. Tabii ki insan malı sevdiği halde vermelidir. Eğer bir insanın malın önemi yoksa, ehemmiyeti yoksa, o verdiği sedekeni sedekede sahip kazanır. Ama malı severek veren insan kadar yok. Kasıblıktan korkarak sedekeni veren insanlar kadar yok. Çünkü en faydalı, en bereketli, Allah katında en uca sedeke kasıblığından korkan insanın verdiği sedekedir. Çünkü sen bunu verirsen o yüzden de kasıpsan. Korkursan ama verirsen Allah için. Allah sevgisi senin kalbini bürüyüp gözünden perdeni alır. Allah sevgisi seni, Allah kalbinde olan Allah sevgisi her şeyden yüksektir. Ve sen hiç senin için önemli değil, kasıp kalman, aç kalman. Buna bakmayarak Allah için sen yine sedeke verirsen. Bu en bereketli ve en uca verilen sedekedir mühterem kardeşim. Ona göre hakikaten hadis var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sedeke verilen mal azalmaz. Sen verdiğin sedeke elə düşünme ki malını azaltır. Hayır. O Allah'ın izniyle qat qat olur. Bunu təcrübə əhli yaxşı bilir. Kimlərin əli boldur, sədəqə verir, onlar bunu çox yaxşı bilir. Hətta bu barədə hekayələr, dastanlar, bu barədə yazılası şeylər olsa, kitablar ona sığmaz. Bu hekayələr kitablara sığmaz. Qardaşlar çox danışıblar. Bir nəfər olur, sahabələrin dövründə hər dilənçi gələndə dəvə verilmiş. Zövcəsi deyib ki, bu insan gəlib səndən bir loxma çörək istəyir. Sən ona 10 lokma çörək ver, kifayətdir. Niyə dəvə verirsən? Deyirsən, mənim karvanımdaki dəvələrin sayını bilirsən, deyir, xeyr. Deyir, ona mən dəvə verirəm, Allah da bana dəvə verir. Mən ona lokma versəm, Allah da bana lokma verəcək. Deyir, mən dəvə verdiyim üçün Allah bana dəvə verir. Sən bugün 1 manat verəcəksən, Allah sana 1 manat verəcək. 10 manat verəcəksən, Allah sana 10 manat verəcək. Yəni, Allah onu 10 qatında verəcək. Ona görə deyir Allah, mən ona nəyi verim, Allah ondan yüksəkini nəsib eləyir. Yəni bir gün 10 dəfəsi olub, bir dəvəni sədəqə verir, Allah ona elə bərəkət verir ki, bir ildə 10 dəvəsi 100 dəvə olur. Amma bir loxma çörək versəydi, 10 loxma çörək olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sədəqədən mal azalmaz. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu iman əhlinin sifətlərindəndir. Amma əli sıxmaq, paxıl olmaq, nifakın əlamətlərindəndir. İman zəifliyinin əlamətlərindəndir. Allah-u Teala münafiqləri Quran-ı Kerimdə vəsf eləyir, Tövbə surasının 54. ayəsində. Bəyan eləyir ki, paxıllıq, şəhilik verməmək kasıblara, yəni ki, əlini tutmamaq bu nifakın əlamətlərindəndir. Allah-u Teala buyurur, وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا هُمْ كَرِهُونَ. Onlar istəmədikləri halda verərlər. Yəni, məcbur verərlər. Sənə mənə məsələ ikimiz gedirik yoluna, Allah eləməsin.
başkalarını diye. İki nefer gelir yoluna. Biri münafıktır, biri mümindir. Mümin kaldırır verir sadaka, münafık da yani yanında utanmasın diye mecburen kaldırıp o da verir. Bu demeli neyi gösterir arkadaşlar? Eli sıkmak, pahıllık, Allah yolunu vermekten çekinmek bu insanın münafık olmasının alametlerinden veyahut hemen insanda nifakın alametlerinin birinin olmasının alametlerinden. Hem için Allah-u Teala mühterem kardeşler Tövbe Suresinin 67. ayetinde de buyurur. Onlar sadaka verildiği zaman ellerini tutarlar. Yani bizde pul yoktur. Ve Allah Teala sadece demir, bütün malını sadaka ile. Bütün var devleti yapar sadaka ile. Hey! Yani sen sadece el açık ol. İmkan taptın, imkan dahilinde ver. Korkma kasıbılıktan. Öyle düşünme ki malın azalır. Hey! Ola bile Allah Teala senin malına öyle bereket verir ki, o malı sen harcayıp kurtarabilmeyesen. Ve bereketsizliğinle bereketli olmakta çok büyük fark var mühterem kardeşler. Ola bilər ki bir insan 10 manat vermekten çekinə ve onun yerine 100 manat tökə. Boş boş yerlere. Ola bilər ki 1 manat verer Allah elə bereket verer ki onun 10 manatı cibində qalar. Sədəqənin fəziləti çoxdur mühterem kardeşler. Lakin inşallah növbəti dərslərdə sədəqə və zəkat haqqında geniş şəkildə danışarıq. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ve sabru diye səbir bir ışıqdır. Işıqla bax namazda keçdik ki namaz bir nurdur. Burada gəlir ki səbir bir ışıqdır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bəyən ışıqla nurda nə fərqi var? Elm əhli deyir ki ışıqla gündə fərqi var. Ay ışıq salır. Ay nur salır, nur. Amma günəş isə Işıq salır. Işıq biraz daha şiddetli ve daha isti olur. Ona göre ağırdır, ağır olur ışıq. Ona göre səbrilmek ağırdır mühterem kardeşler. Səbrilmek ağırdır. Her insanda səbredebilmir. Bir nefer gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Resulallah mənə tövsiyə elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, lə tağdab. Deyir, qəzəblənmə. Əsəbləşmə, hirslənmə. Üç defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Her üçünde de cevabın olur, əsəbləşmə. Çünkü böyle bir söz var. Deyir, kim qəzəblənərək qalxarsa, peşmançılıqla oturar. Əsəbləşməmək lazımdır. Mümin səbirli olmalıdır. Qəzəbi olsa da Allah üçün olmalıdır. Ama bəzən insan nəfsi üçün qəzəblənir, onu da deyir ki, Allah üçün qəzəblənir. Bu insan özünü aldatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gəzəblənirdi, bəli. Allah'ın dini tapdalandıqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gəzəblənirdi. Allah'ın dini ayaq altında qalanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşirdi. Şirk görəndə, küfür görəndə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşirdi. Dəvətin qarşısını almaq istəyən birini gördükdə, dəvətə zərər gətirən əməllərin birini etdiyini görəndə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gəzəblənirdi. Hətta dəvətin qarşısını alan bir amilə belə sahabələrdən biri bir gün Muaz ibn Cəbəl olur. Sabah namazını, namazların birini uzun kılır. Ve o arkada olanların biri yaşlı olur ve dözə bilmir uzun namaza. Çekilir, qırağa gedir, özü üçün namaz kılır ve gedir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Der ya Resulallah, o kadar uzadır ki namaz, ben dözə bilmirəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşir. Der, ey Muaz, sen fitnəkarsan mı? Üç defa der, sen fitnəkarsan mı? Sen fitnəkarsan mı? Yani arkadaki insanlardan haberdar olmalısın. Xəbərin olmalıdır. İnsanların halını bilməlisən. Sən cavansan, gəncsən. Bir saat ayaq üstə, iki saat ayaq üstə durub ibadət edə bilirsən. Amma arxada xəstələr var. Dura bilmir. Ona görə sən onları da nəzərə almalısın ibadətdə. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyürlərdi, söyürlərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstünə, başına zibil tökürlərdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəli deyirlərdi, məcnun deyirlərdi, xəstə deyirlərdi. Peyğəmbər qəzəblənmirdi. Əsəbləşmirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyürlərdi, söyürlərdi, əsəbləşmirdi. Bilirsiniz mühterem kardeşler, Taif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ehli redd edir. Mekke ehli öz ümmeti, öz cemaati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tanıdığı insanlar doğumundan bile kabul edemediler, redd ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini yaymak için Taif'e gidir. Ve ne inirler? Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul edirler. Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem redd etmeleri kifayet etmir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rezil etmeyi istiyorlar. Taşlayıp uşaqlara taşladılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her tarafından kan dökülür. İnsan əsəbləşər mühterem kardeşler. Sənə bir nəfər gəlib daş vursa, harada daş vursa,
Şəxsi mənfəət olan bir yerdə deyil. Sən o insana xeyir verirsən, xeyir vermək istəyirsən, o da qalxıb əvəzində sənə daş vurur. Bu cür bir hadisədə bir nəfərdən yox ha, bütün tayf əhli, yekə adamlar daşlasa səni yenə təsirlənməzsən, amma rəzil etmək üçün balıcı uşaqları daşladılar səni. Səni rəzil eləmək üçün, alçaqlamaq üçün, Peyğəmbərsəm alçaqlamaq üçün, rəzil etmək üçün bu şəkildə Peyğəmbərsəm rədd edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem aç, susuz, yorunuq bir şəkildə qırağa çəkilir. Mələk gəlir, deyir ki, əgər istərsən deyir, onları bu iki dağ arasında yoğuraram. İki dağ arasında dəfn edərəm bunları. Biz olsa nə deyərdik? Deyərdik ki, bir an belə onları buraxma, onların hamısını kül elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dəymə, toxunma, qoy yaşasınlar. Bəlkə Allah Taala onların bellərindən Allaha ibadət edən insanlar xəlq eləyir. Bəlkə onların zürriyyətləri Allah Taalanı tanıyır, deyilmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsinə görə, şəxsi mənfəətinə görə, dünyaya görə heç vaxt qəzəblənməz möhtərəm qardaşlar. Əsas qəzəb Allahın dini tapdalandıqda olurdu. Şirki küfrü görəndə olurdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Allahın dini intihak olunanda, qoyduğu hədlər aşanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəzəblənərdi. Və bu cür qəzəblənməyin özü ibadətdir. Allahın dinin üçün qəzəblənmək. Amma bugün bir insan şəxsi mənfəətinə əsəbləşir, səbri tövsiyə edəndə deyir ki, mən Allah üçün əsəbləşirəm. Xeyr, Allah üçün əsəblənməyin özü görünür yəni, gizli olan bir şey deyil. Ona görə elə məhəlləmə ötürəm qardaşlar, səbri üç yerə bölüblər. Səbrin bütün növləri üç növdən qırağa çıxmır. Birincisi, Allaha itaətdə səbr etmək. İtaat ağırdır. Sən gecə səhər namazında durursan, onun yayı var, qışı var, yazı var, payızı var. Səhər qışda yorğan altı isti olur. Ayağını eşə çıxardırsan, hava soyuqdur. Çəkirsən içəri. Oradan qalxıb sən soyuq su ilə dəstəmaz almaq, yuxunu kəsib qalxmaq, qalxmaq üçün səbir lazımdır. Və durub dəstəmaz aldıqdan sonra məscidə getməyə səbir lazımdır. Və axşam yastı namazını gözləməyə səbir lazımdır. Dəstənaz almağa səbir lazımdır. Quran oxumaq üçün öyrənməyə səbir lazımdır. Deməli, səbrin birinci növü itaətdə səbr etmək. Bir insan əgər səbirli olmasa, itaətdə davam edə bilmir. Baxırsan, birinci gün namazları gəlir, hamısında birinci gün xeyr əməllər eləyir, ikinci, üçüncü gün səbr edə bilmir, tərk eləyir. Nə edir? İkinci, üçüncü gün səbr edir. Ona görə səbr edə bilməyən insanlar, itaətdə Allaha səbr edə bilməyən insanlar heç bir əməllərdə müvaffaq ola bilmir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən xeyirli əməl davamlı olanıdır, az olsa belə. Baxırsan, bir gün insan 5 vaxt namaz məsciddədir, səhərdən axşama kimi Quran oxuyur, özü də oruç tutur, gecə təcrüdə qılır, bir aydan sonra heç namaz qılmır. Olmaz. Əməli az etsən də davam etməyə çalış. İkinci səbrin ikinci növü, möhtərəm qardaşlar, haramlardan səbr etmək. Bu, öncəkindən daha ağır. Haramlardan səbr etmək. Dünya dolu şəhvə və şübhələrdir. Gecə getdikcə zülmət çoxaldığı kimi zaman getdikcə fitnə də çoxalır. Hər tərəfdə şəhvət, şübhə, hər tərəf bürüyüb. Ona görə sən haramlardan qaçmağa görə, zinadan qaçmağa görə, zinanın səbəblərindən qaçmağa görə, oğurluqdan və səbəblərindən, yalandan və səbəblərindən, haqsız yerə qan tökməkdən və s. bütün günahlardan qaçmağa görə səbir lazımdır. Əgər səbir etməsən, sən bu haramlardan qaça bilməyəcəksən. Və bu haramların içində boğulub öləcəksən. Haramdan nəfsi tutmaq, haramdan nəfsi tutmağa səbir deyilir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə kimlər səbr edə bilmirsə, o insanlar əsla, hansı insanlar səbr edə bilmirsə, o insanlar əsla uçurumun başında olan, həlak qapısının ağzında olan insanlardır. Səbrin üçüncü növü isə, möhtərəm qardaşlar, Allahın qəza və qədərinə qarşı səbr etmək. İnsanın başına müsibət gələ bilər, övladın ola bilər, yaxının istədiyin birisi ölə bilər və yaxud bir xəstəliyə düşər ola bilərsən və yaxud qəm qüstə gətirən bir malın itə bilər, yana bilər, oğurlana və s. kimi. Allah sana yazdığı qəza və qədərə iman gətirmək də səbrin növlərindən biridir. Deməli, bu ən yüksək növlərindən biridir. İnsan acıqlanmamağı, qəza və qədərə qarşı hirslənməməyi və razı qalmaq. Razı qalmaq ən yüksək təbəqəsidir. Allah müsibət verəndə bir var insan əsəbləşmir, üstəlik razı qalır. Və deyir ki, bu Allahın yazdığı bir qəza və qədərdir. Əsəb, bəzən görürsən ki, insan öləndə bu həm əməllə olur, həm etiqadla, həm də dillə. Bəzən görürsən, dillə nə olur? Başlayır küfr eləməyə, qəza və qədərə qarşı. Bu insan niyə öldü, bu insan ölməməli idi və s. Bu gənc getdi, bu yarımçıq öldü və s. Bu dillə olan nankorluqdur. Bu dillə olan səbirsizlikdir. Və əməllə də olur. Əməllə nə tərdir? Saçını yolması, üzünü cırması, paltarını cırması və s. kimi. Deməli, buna qarşı da neynəmək lazımdır, qardaşlar? Səbirli olmaq lazımdır. Ona görə bütün səbirlər doğru insan olmaq üçün bu hər üç şeydə sən səbir etməlisən. Doğru müsəlman olmaq üçün sən hər üç şeydə səbir eləməlisən. Həm Allaha itaətdə, həm günahlardan çəkinməkdə, həm də Allah-u Teala'nın sənə göndərdiyi bütün xeyir və işlərdə səbrinlə. Deməli, dərsimizi möhtərəm qardaşlar, bu yerdə dayandıraq. Gələn növbəti fəqərələrdə, cümlələrdə gələn dərsimizdə izah edəcəyik inşallah. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan etsin.
Amin.
Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin, ondan möhkəm yapışmağı nəsib etsin.
Amin.
Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili batil kimi göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib etsin.
Amin.
Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, onun razılığını qazandırıcı əməllər etməyi bizlərə nəsib eləsin.
Amin.
Allah-u Teala bizləri cənnətə yaxınlaşdırsın və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın.
Amin.
Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri, valideynlərimizi və zürriyyətlərimizi İslam dininə hidayət etsin.
Amin.
Və bizləri İslam dinindən ayırmasın. Allah təala bizləri bu dünyada cəm etdiyi kimi axirətdə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı altında cəm etsin.
Amin.
Və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.